Nahi du nana egiten du, ne? Itzarrak baizik ez ditu.
Guazen emendik! Eta maialak!
Daki, ebentik eta laster segel dituko den. Itxasu...
Irule... Aditzen ari garen soinu banda hau Bizkar Soro filmekoa da. Hori ere hemen estrenatuko da Donostiako zinemaldian. Eta zalantzarik gabe, ba, euskeraz egindako lanen artean nagusietako bat izanen dela. Josu Martinezek ez zuzendatako lana da. Eta bera gaur ez dago, tamalez hemen Donostian, baina bai gurekin ba, horre produzio lanetan eta Gaztibeltza filmak taldeko kidea den Katxi Poxelu, dugu arratsaldeon Katxi.
Arratsaldeon.
Eta eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik.
Zuei.
Bai, badakigu, bueno, egun neko zoroak direla hauek ez da, eta elkarrezketak eta urkezpenak eta topaketak eta denetikan egiteko probestet duzuela, ez da?
Hori da, bai, komentatzen nuen bezala lehen lankide batekin, aste dinamikoa izaiten ari da. Darun batean hasi ginen eta maratoia da.
Hori da. Eta Bizkar Soro filmari buruz hitz egin nahi dugu zurekin, baina horretaz gain, ba, Gaztibeltza produzioetatik ba, ekarri duzuen beste zerbaiti buruz ere. Bai, bueno, bi filme gehiago ekarri duzu, bat Elaburra, beste bat dokumentala, ez da?
Bai, hori da. Biak aurkezten dugu Bizkar Soro filma, Josu Martinezen fikzio luzea. Egile beraren, zuzendari beraren dokumentala izanen dugu ostiralean, Miranderi buruzko dokumentala, deitzen dena Mirande film bat egiteko zirribojoa, eta larumatean hasi ginen Kimuak sailaren aurkezpenarekin, eta Zine Euskadik kudeatzen duen katalogo gen bahnean, guri film labur bat hautatu zuten, eta hori da Itziar Lemansen Siminua filma.
Aha, beraz, galtza betelan, etorri zarete zalantzarik gabe, ez da?
Bai, baina astea interes gehiago da, ere gola.
Horixe, horixe. Aizu, eta Bizkar Soro filma, horre, bueno, ikusi dugu oso gehi mamitsuak hartzen dituela izpide, ez da, filme honek, hogei garren mendean barreneko ibilaldi moduko bat dela, Bizkar Soro herrian, Bizkar Soro herria zugu mapetan aurkituko, baino Bizkar Soro bezalako herri haunitz ditugu Euskal Herrian, ez da?
Hori da, bai iparraldean eta bai hegoaldean, Euskal Herriko eduzain egiren historioa kontatzen du azkenean. Iparraldean gertatzen da badelako frantses estatuaren influentzia filmean, baina beste hainbat aldeetan da Euskal Herri osoko historia eta euskararen desagertze programatua, zapalkuntza eta berreskurapena. Azkenean egiaren Euskal Herriaren edo egi baten trauma bat hizkuntzaren galeraren inguruan.
Eta horretarako boste historio kontatzen dituzu, ez da? Boste pertsona edo multzo desberdinen historioak.
Hori da. Historio bakarra da azkenean, da Bizkar Soro egi horren historia eta egitajen historia, noski horiek dira egitigunean, eta hizkuntzaren inguruko gora berak janen nuke. Bost kapitulutan kontatua da, eta hori da, hogei garren mendean zehar, egi horrek bizi izan duen bilakaera soziala eta lingüistikoa.
Oso kontakizun korala, eta korala ere egiteko modua. Orida. Hainbat urtetan luzatu den errodajea izan da, eta jende unitzek parte hartu du bainera.
Hori da. Sortua izan da bost kapitulutan, eta bost urtez. Sortua izan da, sei urte azkenean kontatzen bada lehenaren prestakuntza. Eta hor parte hartu dute, kontatu ditugu BGEun eta irureun artean, ezakitzen bat pertsona, baina hainiz dira. BGEun zergatik, bai gojiko biztale hainitzek parte hartu duterako, bai goji eta inguruetakoek, eta hoiekin batean talde profesionalak, beraz izan da hor elkarlana profesionalen eta egitajen artean. Eta egitajek parte hartu dute bai antolaketa lanetan, ekoizpenari lotuak diren hainbat lanetan, talde teknikoko departamentu batzuetan artean adibidez, eta figurante bezala, aktore bezala, batzuk batean urte batez eta bestean beste urtean, eta hola eraiki da denen artean. eta bihar ospatuko dugu, ba, etorriko diren batzuekin, ez dira denak etortzen arako, baina etorriko diren bai gurriko egitar hoiekin, ospatuko dugu estreina hori. Ezkenean, egian bizi izan den proiektua delako, horrekin bizi izan dira bost urtez, bai gurrin, eta sortu ditugu hajeman politak.
Hori da, eta hogei garren mendeko ba, garai desberdinak, ez da? Islatzen dira filme honetan. Hasita 1914an mundu gerra, lehenbiziko mundu gerra hasi zen urtean.
Hori da, hasten gira lehen mundu gerlan eta gero segitzen du hamarkadetan barna. Ez da, baita ezpada, hamarkada ogo egiagena, ez da hain... Hain nahi baduzu amarkada, baina amarkada batetik bestera izan den transmisioaren etena eta berreskurapenaren historia. Beraz, hola egiten da kontakizun hori. Eta egitajek eta parte hartu duen guziak nahizta ez giren garai horietan bizi izan, denek baduko zerbait gure irudimenean edo gure memoria kolektiboan, eta ustut denak identifikatu girela. Eta azpimarratzekoa ere, proiektu horren berezitasuna izan dela euskara dela gain nagusia, baina kameraren gibelean ere dena euskaraz egin dugula. Gure helburua eta nahikeria hasieratik hori zen taldea euskalduna izaitea, beti biratu ditugu urte batetik bestera ez direlako teknikariak beti disponible adibidez, baina izan dira euskalegi osoko profesionalak eta denak euskaldunak. Beraz, prozesu guzia euskaraz egitea lortu dugu.
Hori da, eta herri baten trauma edo traumak, ez? Esanen genuke ze batzuk trauma dute ba, euskaldunak izanik ba, beste hizkuntza batean hitz egitera bertzen zituztelako, beste batzuk ja sortu zirelako ama hizkuntza hori gabe, beste batzuk berreskuratu nahi izan dutelako trauma desberdinak ez da.
Bai, hori da.
Eta oso korala, oso auzolanean egindako lana da, bai. Eta aurkezpenak ere modu horretara egin nahi dituzu, ez da? Euskal Herrian barrena mugituko zaretean zuzen ere bizkarsoro erakusten eta jendearekin solas egiten.
Hori da, ba, ari gira horrein jeko jen antolatzen eta lastaik irakartzen alko ditugu filma noiz agertuko den eta nola orkestuko dugun, baina ari gira urratxortan antolaketaren egiten.
Bai, beraz horrek esan nahi du, Iruñera ere etorriko zaretela, eta aukera izanen dugu, ba, filma ikusteko, zuekin solas egiteko, eta nola biteko gogoeta kolektibo bat egiteko.
Hori da, bakutsak azkenean nahi dugu utzi bakutsaren esku ere proiektu hori, sorkuntza proiektu bat da, baina gogoeta sojerazteko proiektua da ere, film guziak bezala, ekanen nuke, nunbait. Baina nahi duguna da egitek bakutsak bere ganatzea filma eta egitea gogoeta bat bai bakutsak bizi dugunari buruz gaur egun, baina gure iragana, gure gurasoak eta intzinekoak bizi izan dutenari buruz.
Hori da, gure iraganari buruz pentsatu, gure orainaldia behiratu eta gure...